Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 25 июня, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает благоверную княгиню Анну Кашинскую.
Сегодня, 25 июня, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει την ευλογημένη πριγκίπισσα Άννα του Κασίν.
Святая родилась в 13 веке в семье ростовского князя Дмитрия. В 1294 году она стала женой великого князя Михаила Тверского. Позднее ее супруг, два сына и внук были замучены татарами в Золотой Орде. После страдальческой кончины родных Анна приняла монашеский постриг с именем Ефросиния. В 1338 году святая мирно отошла ко Господу в своей вотчине в городе Кашин под Тверью. Чудеса при ее гробе начались в период смутного времени, во время осады Кашина литовскими войсками. Благоверная княгиня Анна поныне считается небесной покровительницей города.
Η Αγία γεννήθηκε τον 13ο αιώνα στην οικογένεια του πρίγκιπα του Ροστόφ, Δημητρίου. Το 1294 έγινε σύζυγος του μεγάλου δούκα Μιχαήλ του Τβερσκόη. Αργότερα ο σύζυγός της, οι δύο γη της και ο εγγονός της βασανίστηκαν από τους Τατάρους της Χρυσής Ορδής. Μετά τον οδυνηρό θάνατο των συγγενών της, η Άννα πήρε την μοναχική κουρά με το όνομα Εφροσύνη. Το 1338 η Αγία αναχώρησε ειρηνικά για τον κύριο στο φεούδο της στην πόλη Κασίν κοντά στο Τβέρ. Τα θαύματα στον τάφο της άρχισαν κατά τη διάρκεια των ταραχών, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Κασίν από τα λιθουανικά στρατεύματα. Η ευλογημένη πριγκίπισσα Άννα εξακολουθεί να θεωρείται η ουράνια προστάτηδα της πόλης.
Также сегодня в юлианском православном календаре день памяти преподобного Арсения Каневского. Святой родился в 14 веке в Новгороде Великом. В молодые годы он трудился ремесленником-кузнецом, но оставил свое дело и принял монашество. Арсений несколько лет подвязался на святой горе Афон, а вернувшись, поселился на Валааме. Однажды буря вынесла лодку монаха к безлюдному острову Каневец. Он воспринял это как волю Божию и стал жить там отшельником. 5 лет подвижник провел в одиночестве, а затем, по благословению новгородского архиепископа Иоанна, основал на острове монастырь с Афонским уставом. Преподобный окончил свои земные дни в Каневской обители в 1447 году. В 16 веке церковь прославила Арсения в лике святых.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανόρθοδοξο ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μοναχού Αρσενίου Κανιεύσκη. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 14ο αιώνα στο Βελίκη Νόβγραδ. Στα νεανικά του χρόνια εργαζόταν ως σιδεράς τεχνίτης, αλλά εγκατέλειψε την εργασία του και έγινε μοναχός. Για αρκετά χρόνια ο Αρσένιος ασκήτευσε στο Άγιο Όρος και όταν επέστρεψε, εγκαταστάθηκε στο Βαλάαμ. Μία μέρα, μία καταιγίδα παρέσυρε την βάρκα του μοναχού στο έρημο νησί Κόνιεβιτς. Το θεώρησε ως θέλημα του Θεού και άρχισε να ζει εκεί ως ερημίτης. Ο ασκητής πέρασε 5 χρόνια στη μοναξιά και στη συνέχεια, με την ευλογία του Αρχιεπισκόπου Ιωάννη του Νόβγοραντ, ίδρυσε στο νησί ένα μοναστήρι με το αγιορείτικο καταστατικό. Ο μοναχός τελείωσε τις επίγειες ημέρες του στην μονή του Κόνιεβ το 1447. Τον 16ο αιώνα η Εκκλησία δόξασε τον Αρσένιο ως Άγιο.
По Григорианскому календарю, сегодня, 25 июня, церковь молитвенно вспоминает преподобную мученицу Февронию. Святая родилась в конце 3 века в Ассирии, сейчас это территория Ирака. Девочка выросла в монастыре, где настоятельницей была ее тетка. Когда начались гонения на христиан, Февронию арестовали. Судьи склоняли ее отречься от Христа, обещая почести и награды. Но девушка твердо ответила, что не променяет Бога ни на какие земные блага. Не изменила Феврония своей вере и под пытками. Подвижницу казнили. По молитвам к ней стали совершаться исцеления и другие чудеса. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Мученицы Феврония, моли Бога о нас.
Στο γρηγορωνό ημερολόγιο, σήμερα, 25 Ιουνίου, Η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά την Σεπτή Μάρτυρα Φευρονία. Η Αγία γεννήθηκε στα τέλη του 3ου αιώνα στην Ασσυρία, το σημερινό έδαφος του Ιράκ. Η κοπέλα μεγάλωσε σε μοναστήριο όπου η θεία της ήταν ηγουμένη. Όταν άρχισε ο διωγμός των χριστιανών, η Φευρονία συνελήφθη. Οι δικαστές την παρότριναν να απαρνηθεί τον Χριστό, υποσχόμενοι τιμές και ανταμοιβές. Όμως η κοπέλα απάντησε με αποφασιστικότητα ότι δεν θα αντάλλασε τον Θεό με κανένα επίγειο όφελος. Δεν άλλαξε την πίστη της ακόμη και κάτω από βασανιστήρια. Η ασκήτρια εκτελέστηκε. Στις προσευχές της άρχισαν να γίνονται θεραπείες και άλλα θαύματα. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την εορτή της Αγίας και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρα Φευρονία, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостолος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье, в день праздника Святой Пятидесятницы, в православных храмах во время литургии читался отрывок из второй главы книги «Деяний святых апостолов». Давайте его послушаем. Яша, шуэлэш Антониш Борисов и на что микрофону? Тим пражмини киряки, шли нуртити и шагиеш пендекоштиш, ένα απόσπασμα από το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου των πράξεων των Αγίων Αποστόλων διαβάστηκε στους Ορθόδοξους Ναούς κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Ας το ακούσουμε.
При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, и еламиты и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Осии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих, о великих делах Божьих».
Όταν έφτασε η ημέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι με ομοψυχία στο ίδιο μέρος. Ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό μια βοή σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Επίσης τους παρουσιάστηκαν φωνές σαν φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και κάθισαν από μία στον καθένα από αυτούς. Όλοι τότε πλημμύρισαν από Άγιο Πνεύμα και άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες, ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το Άγιο Πνεύμα. Στην Ιερουσαλήμ βρισκόταν τότε ευσεβείς Ιουδαίοι από όλα τα μέρη του κόσμου. Όταν ακούστηκε αυτή η βοή, συγκεντρώθηκε πλήθος από αυτούς και ήταν κατάπληκτοι, γιατί ο καθένας τους άκουγε τους Αποστόλους να μιλάνε στην δική του γλώσσα. Είχαν μείνει όλοι εκστακτικοί και με απορία έλεγαν μεταξύ τους: «Μα αυτοί όλοι που μιλάνε δεν είναι Γαλιλαίοι? Πώς λοιπόν εμείς τους ακούμε να μιλάνε στην δική μας μητρική γλώσσα? Πάρθοι, Μίδοι και Ελαμίτες, κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας και της Καπαδοκίας, του Πόντου και της Ασίας, της Φρυγίας και της Παμφιλίας, της Αιγύπτου και από τα μέρη της Λιβικής Κυρήνης, Ρωμαίοι που είναι εγκατεστημένοι εδώ, Κρητικοί και Άραβες, όλοι εμείς, είτε Ιουδαϊκής καταγωγής είτε προσήλυτοι, τους ακούμε να μιλούν στις γλώσσες μας για τα θαυμαστά έργα του Θεού».
Покидая райский сад, Адам и Ева услышали от Бога обещание: однажды утраченная ими радость богообщения вернется. Люди на протяжении веков ждали, когда же исполнятся эти слова. Многие в те времена думали, что райский сад откроет вновь какой-нибудь могущественный царь или, например, отважный герой. Но все оказалось иначе. Небесную радость принес людям Сын Божий, Иисус Христос. Вот он, Адам и Ева, Эфиган апотон кипо тиш эдем, άκουσον μία υπόσχεση από τον Θεό ότι μία μέρα η χαρά της κοινωνίας με τον Θεό που είχαν χάσει θα επέστρεφε. Για αιώνες οι άνθρωποι περίμεναν την εκπλήρωση αυτών των λόγων. Πολλοί άνθρωποι εκείνης της εποχής πίστευαν ότι ο κήπος της Εδέμ θα ξαναανοίξει από έναν ισχυρό βασιλεία ή, για παράδειγμα, από έναν γενναίο ήρωα. Όμως αυτό δεν συνέβαινε. Ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, έφερε την ουράνια χαρά στους ανθρώπους. Родился Спаситель не во дворце, а в пещере, недалеко от города Вифлеем. И в тот момент местным пастухам явились ангелы. Они пели «Слава Вышних Богу!» и «На земле мир, в человеках благоволение». Эти слова означали, что Бог и человек опять стали друзьями, а значит, вскоре появится новый райский сад, только значительно больше и лучше прежнего, что и произошло на 50-й день после воскресения Христа из мертвых. Όσο τύρος δεν γεννήθηκε σε κάποιο παλάτι, αλλά σε μία σπηλιά κοντά στην πόλη Βιφλεέμ. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκαν άγγελοι στους βοσκούς της περιοχής. Τραγούδησαν «Δόξα στο Θεό, στα ύψη και στη γη ειρήνη, καλή θύληση προς τους ανθρώπους». Τα λόγια αυτά σήμαιναν ότι ο Θεός και οι άνθρωποι είχαν γίνει και πάλι θύλοι. Αυτό σήμαινε ότι σύντομα θα εμφανιζόταν ένας νέος κήπος της Εδέμ, μόνο που θα ήταν πολύ μεγαλύτερος και καλύτερος από τον προηγούμενο. Αυτό συνέβη την Πεντηκοστή ημέρα μετά την Ανάσταση του Χριστού από τους νεκρούς. Ученики Христа, апостолы вместе с Богородицей Девой Марией, были в Иерусалиме и молились вместе. Вдруг они услышали шум, как будто от сильного ветра, и увидели огни пламени, спускавшиеся с неба. Это не были привычные нам огонь и ветер, такую форму приняла благодать Божия. Богородица, апостолы почувствовали себя частью особого духовного мира, церкви. А еще они получили от Бога удивительную храбрость проповедовать учение Христа всему миру, чтобы другие люди тоже присоединились к церкви и стали христианами. Имаете, что Христу и апостоли, мажеметин Парсено Мария врешкундан, что ин Иерусалим ке просевхандан мажи, ξαφνικά άκουσαν ένα θόρυβο σαν από δυνατό άνεμο και είδαν φλόγες να κατεβαίνουν από τον ουρανό. Αυτό δεν ήταν η φωτιά και ο άνεμος που έχουμε συνηθίσει. Η χάρη του Θεού πήρε μια τέτοια μορφή. Η Παναγία μας, οι Απόστολοι, αισθάνθηκαν μέρος ενός ιδιαίτερου πνευματικού κόσμου της Εκκλησίας και έλαβαν επίσης από τον Θεό ένα καταπληκτικό θάρρος να κηρύξουν τις διδασκαλίες του Χριστού σε ολόκληρο τον κόσμο, έτσι ώστε και άλλοι άνθρωποι να ενταχθούν στην Εκκλησία και να γίνουν χριστιανοί. Церковь – это духовный мир Божий. Духовные вещи бывает сложно увидеть земными глазами, но с церковью все обстоит немного иначе. Древние христиане, где бы они ни жили, всегда старались собираться вместе для молитвы. Ведь Христос однажды сказал: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Древние христиане очень хотели, чтобы Спаситель был с ними, поэтому старались молиться вместе, особенно в воскресный день. Εκκλησίνε ο πνευματικός κόσμος του Θεού, τα πνευματικά πράγματα μπορεί να είναι δύσκολο να τα δούμε με γήινα μάτια. Αλλά με την Εκκλησία είναι λίγο διαφορετικά. Οι αρχαίοι χριστιανοί, όπου και αν ζούσαν, προσπαθούσαν πάντα να συγκεντρώνονται για να προσευχηθούν. Άλλωστε, ο Χριστός είπε κάποτε, «Ο Χριστός είναι ο μόνος που μπορεί να προσεύχεται, όπου δύο ή τρεις συγκεντρώνονται στο όνομα μου, εκεί είμαι εγώ ανάμεσα τους». Οι αρχαίοι χριστιανοί ήθελαν πραγματικά ο Σωτήρας να είναι μαζί τους, έτσι προσπαθούσαν να προσευχόνται μαζί, ειδικά το απόγευμα της Κυριακής. Сначала христиане собирались у кого-то дома, потом они начали строить особые здания, храмы, внутри и снаружи храм украшен иконами, то есть изображениями Христа и святых, ведь это дом Божий. Здесь и можно найти церковь, только нужно знать как. Секрет на самом деле прост. В храме нужно искренне молиться Богу, тогда и можно действительно почувствовать церковь своим сердцем. Штин архихристиани синкендрононден, что спите капью, штин синехи архишен ахтижен і декактирія на уш. Мешаке екшапотенаод, якож мушен іконеш, делади іконешту Христу, кетон агіон, екжало автош іне о ікошту Сеу, і завріжкете іклішія, а пла прейпінакшелете пош, томиште коштін прагматикотете іне апло, што нао прейпіна прошевхіте ілі крінашто Сеу, то те боріте прагматикана ніошете тін іклішіме тін кардія шаш. Господь зовет нас в свой духовный мир не просто так. В его церкви много поразительных сокровищ, значительно больше, чем можно себе представить. Господь встречает нас в церкви и вместе с нами отправляется в удивительное духовное путешествие. Бог помогает раскрыться нашим талантам. Он учит нас, как любить других людей, как жить с радостью в сердце. О Теош Машкали! Штом пневматико ту кожмо я кап'ю лого і пархон палі катапліктики цішавріш ти не кліше ту, палі пілішотелі апо оті боліна фандаштіка ніж. Оце ж маш шіннандаш ти не кліше, яке маш перніше не кпліктико пневматико, так шіді мажі ту. Оце ж боїса та талента маш на кшеді плосун, маш дідашки пошна агапаме ту шалуш, пошна жуме ме хараш тин кардія маш. Когда в жизни случается что-то сложное или неприятное, Господь помогает нам преодолеть и эти препятствия, ведь Он пригласил нас в свой духовный мир, сделал нас частью своего народа, а хороший хозяин никогда не даст в обиду своих гостей. Тем более, что сам Христос пообещал, Его церковь не смогут одолеть даже могущественные силы ада, и просуществует она на земле до тех пор, пока не придет Спаситель второй раз. Потому если человек принадлежит к Церкви Христовой, то бояться ему, по большому счету, стоит только одного – как бы не отпасть от нее. Вот иншивени кати дишкол и дешари, что ж ты жуи, о кирюш маш вейтана кшепирашуме, автата эмбодия, экжал маш прошкали шештом пневматикоту кожму, кемаш экене мэраш ту лауту. Энаш калош, ико дешпотиш, ден прошвали, потетуш калижменуш ту. Επί πλέον ο ίδιος ο Χριστός υποσχέθηκε ότι η Εκκλησία του δεν θα νικηθεί ούτε από τις ισχυρές δυνάμεις της κόλασης και θα υπάρχει στη γη μέχρι ο Σωτήρας να έρθει για δεύτερη φορά. Επομένως, αν κάποιος ανήκει στην Εκκλησία του Χριστού, έχει μόνο ένα πράγμα να φοβάται, πως δεν θα απομακρυνθεί από αυτήν.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Иван και Наталья Κυριακεύσκη.
Философ Иван Киреевский и его супруга Наталья шли ко Христу, словно держась за руки. В их жизни вера была неотделима от взаимной любви, а семейное благополучие невозможно без церковного благословения. В 1829 году молодой философ Иван Киреевский собирался уехать в Германию, чтобы слушать лекции в одном из университетов. Его удерживало только одно – любовь к Наталье Арбеневой, дальней родственнице Ивана Васильевича, которую он знал с детства и на которой намеревался жениться. Киреевский сделал ей предложение, но получил отказ. Молодой человек воспринял это как настоящую трагедию. Надежды рухнули, Киреевский решил все же уехать на 2 года в Берлин. И после возвращения он долго не решался заговорить с возлюбленной.
О философос Иван Киреевский и сизигос ту Наталья περπατούσαν προς τον Χριστό σαν να κρατιόντουσαν χέρι-χέρι. Στην ζωή τους, η πίστη ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την αμοιβαία αγάπη και η οικογενειακή ευημερία ήταν αδύνατη, χωρίς την ευλογία της Εκκλησίας. Το 1829, ο νεαρός φιλόσοφος Ιβάν Κυρέγευσκη επρόκειτο να πάει στη Γερμανία για να ακούσει διαλέξεις σε ένα πανεπιστήμιο. Το μόνο πράγμα που τον κρατούσε ήταν η αγάπη για την Ναταλία Αρμπένιεβα, τη μακρινή συγγενή του Ιβάν Βασίλειβιτς, την οποία γνώριζε από την παιδική του ηλικία και την οποία σκόπευε να παντρευτεί. Ο Κυρέγευσκη της έκανε πρόταση γάμου, αλλά απορρίφθηκε. Ο νεαρός το εξέλαβε ως πραγματική τραγωδία. Οι ελπίδες διαψεύτηκαν. Ο Κυρίγευσκι αποφάσισε να φύγει για 2 χρόνια στο Βερολίνο. Και μετά την επιστροφή του δεν τόλμησε να μιλήσει στην αγαπημένη του για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Однако 1 марта 1834 года Киреевский случайно увидел Наталью Петровну на одном из званых вечеров, подошел к ней и вновь рассказал о своей любви. Его слова были столь искренни и нежны, что девушка на этот раз ответила взаимностью. Уже следующим утром Иван Васильевич привел невесту к матери, чтобы получить ее благословение. «Счастье! Это слово, от которого я была отвык, и которое вдруг воскресло для меня с полным глубоким смыслом», так описывал свои чувства Киреевский. Молодые люди обвенчались 29 апреля 1834 года.
Ωστόσο, την 1η Μαρτίου του 1834, ο Κυρίγευσκι είδε τυχαία την Νατάλια Πετρόβνα σε ένα από τα δείπνα. Την πλησίασε και της μίλησε ξανά για την αγάπη του. Τα λόγια του ήταν τόσο ειλικρινή και τρυφερά, που η κοπέλα αυτή τη φορά ανταποκρίθηκε. Το επόμενο κιόλας πρωί, ο Ιβάν Βασίλεβιτς έφερε την νύφη στην μητέρα της για να λάβει την ευχή της. Ευτυχία. Αυτή είναι μια λέξη από την οποία απογαλακτίστηκα και η οποία ξαφνικά αναστήθηκε για μένα με ένα πλήρες και βαθύ νόημα. Έτσι περιέγραψε τα συναισθήματά του ο Κυρίγευσκι. Οι νέοι παντρεύτηκαν στις 29 Απριλίου του 1834.
После свадьбы они поселились в родовом имении Киреевских, Долбино, неподалеку от Оптиной пустыни. Иван Васильевич управлял усадьбой, взяв на себя роль агронома, банкира, судьи и посредника в крестьянских тяжбах. Наталья Петровна воспитывала детей. Их у Киреевских было 8. В первые годы после свадьбы супруги жили дружно, но по-разному смотрели на духовную жизнь. Наталья Петровна удивляла мужа неукоснительным соблюдением православных обрядов, а он, в свою очередь, огорчал ее полным пренебрежением к ним. Однажды Иван Васильевич предложил супруге прочитать вместе одну из книг немецкого философа Шеллинга. Наталья Петровна согласилась и, дочитав книгу, сказала: «Очень интересно, но большинство этих идей мне известны из творений святых отцов. Не хочешь ли ты с этими трудами ознакомиться?» Под влиянием супруги Киреевский погрузился в мир православного богословия.
Μετά τον γάμο τους εγκαταστήθηκαν στο οικογενειακό κτήμα των Κυρίγευσκιχ, το Ντόλμπινο, κοντά στην Όπτινα. Ο Ιβάν Βασίλεβιτς διαχειρίζονταν το κτήμα αναλαμβάνοντας τους ρόλους του γεωπόνου, του τραπεζίτη, του δικαστή και του διαμεσολαβητή σε αγροτικές αγωγές. Η Νατάλια Πετρόβνα μεγάλωνε τα παιδιά. Οι Κυρίγευσκοι είχαν 8. Τα πρώτα χρόνια μετά τον γάμο τους το ζευγάρι ζούσε φιλικά, αλλά είχε διαφορετικές απόψεις για την πνευματική ζωή. Η Νατάλια Πετρόβνα εξέπληξε τον σύζυγό της με την αυστηρή τήρηση των Ορθόδοξων τελετών. Και εκείνος με τη σειρά του την αναστάτωνε με την πλήρη περιφρόνησή του προς αυτές. Μια φορά ο Ιβάν Βασίλεβιτς πρότεινε στην σύζυγό του να διαβάσουν μαζί ένα από τα βιβλία του γερμανού φιλοσόφου Σέλινγκ. Η Νατάλια Πετρόβνα συμφώνησε και αφού τελείωσε το βιβλίο, είπε: «Πολύ ενδιαφέρον, αλλά τις περισσότερες από αυτές τις ιδέες τις γνωρίζω από τα έργα των Αγίων Πατέρων. Θα ήθελες και εσύ να διαβάσεις αυτά τα έργα?» Υπό την επιρροή της σύζυγου του, ο Κυρίγευσκι βυθίστηκε στον κόσμο της Ορθόδοξης Θεολογίας.
Наталья Петровна познакомила мужа со своим духовником, старцем Московского Новоспасского монастыря Филаретом. Во многом благодаря ему в жизни Ивана Васильевича произошел духовный переворот. С тех пор в философских трудах Киреевского появляется идея преображения жизни на основе православной веры. В религиозной жизни Киреевские теперь были единодушны. Они вместе молились, вместе посещали богослужения, часто причащаясь. Супруги помогали деньгами и хлебом близлежащим монастырям – Спасо-Преображенскому мужскому и Крестовоздвиженскому женскому. В их доме гостили монахи и монахини. Киреевских в деревне навещал Николай Гоголь, историк Тимофей Грановский, публицисты славянофилы Александр Кошелев и Терций Филиппов.
И Наталья Петровна сыстисе тон сизиго тес стон эксомологити тес, тон герода тес монис Новоспаски тес Мосхас Филарето. Κυρίως χάρη σε αυτόν η ζωή του Ιβάν Βασίλεβιτς υπέστη πνευματική επανάσταση. Έκτοτε τα φιλοσοφικά γραπτά του Κυρίγευσκι εμπνεόταν από την ιδέα της μεταμόρφωσης της ζωής με βάση την Ορθόδοξη πίστη. Στην θρησκευτική ζωή οι Κυρίγευσκοι ήταν πλέον ομόφωνοι. Προσεύχονταν μαζί, παρακολουθούσαν μαζί τις εκκλησιαστικές λειτουργίες και συχνά κοινωνούσαν. Το ζευγάρι βοηθούσε με χρήματα και ψωμί τα κοντινά μοναστήρια, το μοναστήρι των ανδρών Σπάσο-Πρεαμπραζένσκι και το γυναικείο μοναστήρι Κρεσταβεσδίτινσκι. Μοναχοί και μοναχές επισκέπτονταν το σπίτι τους. Τους Κυρίγευσκι επισκέφθηκαν ο Νικολάη Γκόγκαλ, ο ιστορικός Τιμαφέη Γρανόφσκι και οι σλαβόφιλοι δημοσιογράφοι Αλεξάνδρ Κόσελεφ και Τέρτσι Φιλίπαφ.
После смерти отца Филарета ближайшим другом и духовником семьи стал оптинский старец Макарий. Супруги часто посещали его в монастыре, а иногда принимали старца в Долбино. Духовные наставления отца Макария утешали супругов в самые тяжелые моменты жизни, например, когда в течение 1846 года они потеряли дочь Катю и двух близких друзей Дмитрия Валуева и Николая Языкова. Вместе с отцом Макарием Киреевский предприняли издание святоотеческих творений. Иван Васильевич редактировал переводы, Наталья Петровна взяла на себя организационные хлопоты, денежные расчеты, переговоры с типографией.
Μετά το θάνατο του πατέρα Φιλάρετου, ο γέροντας Μακάριος της Όπτινα έγινε ο στενότερος φίλος και εξομολογητής της οικογένειας. Το ζευγάρι τον επισκέπτονταν συχνά στο μοναστήρι και μερικές φορές δεχόταν τον γέροντα στον Τόλμπινο. Οι πνευματικές συμβουλές του πατέρα Μακάριου παρηγορούσαν το ζευγάρι στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής τους. Για παράδειγμα, όταν κατά τη διάρκεια του 1846 έχασαν την κόρη τους την Κάτια και δύο στενούς τους φίλους, τον Δημήτρη Βαλιόγεφ και τον Νικολάη Γεζίκοφ. Μαζί με τον πατέρα Μακάριο, η κυρία Γευσκή ανέλαβα την έκδοση ιερών θεολογικών έργων. Ο Ιβάν Βασίλεβιτς επιμελήθηκε τις μεταφράσεις. Η Νατάλια Πετρόβνα ανέλαβε τα οργανωτικά προβλήματα, διακανονισμοί χρημάτων και διαπραγματεύσεις με το τυπογραφείο.
В 1856 году Киреевский отлучился по делам в Москву. Перед самым возвращением он заразился холерой и скоропостижно скончался. Наталья Петровна переживала от того, что она не смогла проститься с мужем, быть с ним в его последние часы. Пережить расставание ей помогли молитва, любовь к детям и надежда на то, что эта разлука не будет вечной.
Το 1856 ο Киреевский πήγε στη Μόσχα για δουλειές. Λίγο πριν από την επιστροφή του προσβλήθηκε από χολέρα και πέθανε ξαφνικά. Η Νατάλια Πετρόβνα ανησυχούσε που δεν μπορούσε να αποχαιρετήσει τον σύζυγό της, να είναι μαζί του τις τελευταίες του ώρες. Η προσευχή, η αγάπη για τα παιδιά της και η ελπίδα ότι αυτός ο χωρισμός δεν θα είναι αιώνιος, την βοήθησαν να ξεπεράσει τον αποχωρισμό.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Научные факты и книга книг.
Эпистемоника гегонота και το βιβλίο των βιβλίων.
Οι πύλες των Σοδόμων.
История уничтожения Содома и Гоморры – один из самых ярких эпизодов ветхозаветного повествования. Названия этих городов стали нарицательными. Библия говорит, что за грехи жителей Содома Бог пролил с небес огонь и серу и уничтожил город и всю его окрестность.
Та Содома и та Гоморра и история της катастрофής тους είναι ένα από τα πιο ζωντανά επεισόδια της αφήγησης της Παλαιάς Διαθήκης. Τα ονόματα αυτών των πόλεων έχουν γίνει εμβληματικά. Η Βίβλος λέει ότι για τις αμαρτίες των κατοίκων ο Θεός έριξε φωτιά και θιάφη από τον ουρανό και κατέστρεψε την πόλη και όλα τα περιχωρά της.
Место этой катастрофы современным ученым хорошо известно, но проводить там какие-либо археологические исследования не рискнул пока никто. Дело в том, что долина Содома и Гоморры сегодня оказалась погребена под толщей соленой воды и является частью дна Мертвого моря. Недоступность этих древних городов стала причиной скептических утверждений, ставящих под сомнение историческую достоверность Священного Писания. Однако там, где невозможны прямые свидетельства истинности библейского текста, археология может предоставить косвенные.
Ο τόπος αυτής της καταστροφής είναι γνωστός στους σύγχρονους επιστήμονες. Κανείς όμως δεν έχει ρισκάρει ακόμη την αρχαιολογική έρευνα εκεί. Το θέμα είναι ότι η κοιλάδα των Σοδόμων και των Γομόρων εμφανίστηκε σήμερα θα μένει κάτω από ένα πάχος αλμυρού νερού και αποτελεί μέρος ενός πυθμένα της μικράς θάλασσας. Το απρόσιτο των αρχαίων αυτών πόλων έχει οδηγήσει σε σκεπτικιστικούς ισχυρισμούς που αμφισβητούν την ιστορική ακρίβεια των Αγίων Γραφών. Ωστόσο, όπου η άμεση απόδειξη της αλήθειας του βιβλικού κειμένου είναι αδύνατη, η αρχαιολογία μπορεί να παράσχει έμεσες αποδείξεις.
Когда двое из трех ангелов, которым оказал гостеприимство Авраам, пришли в Содом, Лот сидел у ворот, через которые все входили в этот город. Так сказано в Библии. Это место текста, быть может, не столь яркое, как рассказ об уничтожении долины огнем с неба. Но все же оно вызывает большой интерес. Ведь первая ассоциация, которая возникает при этих словах, нищие, сидящие у ворот на земле, и просящие подаяния. Но Библия говорит, что Лот был очень богат. Для чего же такому состоятельному человеку было сидеть у городских ворот?
Όταν δύο από τους τρεις αγγέλους, τους οποίους ο Αβραάμ είχε παράσχει φιλοξενία, ήρθαν στα Σόδομα, ο Λότ καθόταν στην πύλη από την οποία όλοι εισέρχονταν στην πόλη αυτή. Αυτό λέει η βίβλος. Αυτή η θέση στο κείμενο μπορεί να μην είναι τόσο ζωντανή όσο η αφήγηση για την καταστροφή της Κοιλάδας, από φωτιά, από τον ουρανό, αλλά παρόλα αυτά παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Εξάλλου, ο πρώτος συνειρμός που έρχεται στο μυαλό με αυτές τις λέξεις είναι οι ζητιάνοι που κάθονται στο έδαφος στην πύλη και ζητιανεύουν. Όμως η βίβλος λέει ότι ο Λότ ήταν πολύ πλούσιος. Αλλά γιατί ένας τόσο πλούσιος άνθρωπος να κάθεται στην πύλη της πόλης?
И вот в 1926 году при раскопках пограничной крепости Мицпа в 12 километрах к северу от Иерусалима была сделана находка, проливающая свет на это место библейского текста. Экспедиция под руководством калифорнийского археолога доктора Бейда, осторожно снимая землю слой за слоем, обнаружила почти неповрежденные временем каменные ворота древнего города. Такие же, вероятно, какими были ворота Содома. Взору исследователей открылся целый ряд каменных скамей, вытесанных прямо в массиве ворот. Вовсе не на земле сидел праведный Лот, и вообще выражение «сидел у ворот» в библейские времена носило совсем иной характер.
Και έτσι το 1926, κατά τη διάρκεια των ανασκαφών του συνοριακού φρουρίου της Μίσπα, 12 χιλιόμετρα βόρεια της Ιερουσαλήμ, έγινε μια ανακάλυψη που ρίχνει φως σε αυτό το μέρος του βιβλικού κειμένου. Μια αποστολή με επικεφαλής τον Καλιφορνέζο αρχαιολόγο Dr. Μπέιντ, αφαιρώντας προσεκτικά το στρώμα χώματος, βρήκε τις πέτρινες πύλες της αρχαίας πόλης σχεδόν άθικτες. Πιθανόν να ήταν οι ίδιες οι πύλες από το Σόδομα. Στα μάτια των ερευνητών άνοιξε μια ολόκληρη σειρά από πέτρινα παγκάκια, λαξευμένα απευθείας στον ογκόλουθο της πύλης. Ο δίκαιος Λότ δεν καθόταν καθόλου στο έδαφος, και γενικά η έκφραση «κάθισε στην πύλη» στους βιβλικούς χρόνους είχε εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα.
At the gates of Palestinian cities were stone benches.
У ворот палестинских городов действительно находились каменные скамьи. Это было место для споров по каким-либо имущественным вопросам или для заключения сделок. Поэтому на скамьях у ворот обычно сидели лишь уважаемые и состоятельные жители города. Библия неоднократно упоминает городские ворота как место важных событий. У ворот было заключено соглашение о браке Руфи и Ваоза. У ворот Давид ожидал вестей о своем сыне Авессаломе. У ворот провозглашали народу волю Божию пророки Израиля. Археологические исследования снабдили нас множеством сведений о форме, величине и вообще об устройстве городских ворот во времена Ветхого Завета и позволили нам яснее представить уклад жизни в Содоме.
Υπήρχαν πραγματικά πέτρινα παγκάκια στις πύλες των Παλαιστινιακών πόλεων. Ήταν ένας χώρος για διαφωνίες σχετικά με κάποια ζητήματα ιδιοκτησίας ή για τη σύναψη συμφωνιών. Ως εκ τούτου, τα παγκάκια στις πύλες συνήθως προορίζονταν για τους σεβαστούς και πλούσιους κατοίκους της πόλης. Η Αγία Γραφή αναφέρει επανειλημμένα την πύλη της πόλης ως τόπο σημαντικών γεγονότων. Ο γάμος της Ρούθ και του Βόος κανονίστηκε στην πύλη. Στην πύλη ο Δαβίδ περίμενε νέα για τον γιο του Αβεσσαλόμ. Στην πύλη οι προφήτες του Ισραήλ διακήρυταν το θέλημα του Θεού στο λαό. Η αρχαιολογική έρευνα μας έχει δώσει πολλές πληροφορίες για το σχήμα, το μέγεθος και γενικά για τον σχεδιασμό των πυλών της πόλης κατά την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης και μας επέτρεψε να φανταστούμε πιο καθαρά τον τρόπο ζωής στα Σόδομα.
Есть в библейском рассказе еще один эпизод, который при внешней незаметности, однако наводит на определенные размышления. Встретив двух ангелов, Лот пригласил их к себе домой и оказал им гостеприимство. Но грешники, жители Содома, напали на дом Лота, требуя выдать им гостей. Когда же Лот ответил им отказом, те попытались выломать двери его дома, но не смогли этого сделать. Вероятно, запоры домов в Содоме были достаточно надежны. Археологические изыскания в Палестине предоставили интересные сведения, поясняющие, как во времена Лота были устроены двери, и подтвердили текст Писания.
Υπάρχει ένα ακόμη επεισόδιο στην βιβλική ιστορία, το οποίο, αν και εξωτερικά δυσδιάκριτο, είναι ωστόσο ενδεικτικό. Έχοντας συναντήσει δύο αγγέλους, ο Λότ τους προσκάλεσε στο σπίτι του και τους πρόσφερε φιλοξενία. Όμως οι αμαρτωλοί, οι κάτοικοι των Σοδόμων, επιτέθηκαν στο σπίτι του Λότ, απαιτώντας να τους δώσει τους φιλοξενούμενους του. Όταν ο Λότ αρνήθηκε, προσπάθησαν να σπάσουν τις πόρτες του σπιτιού του, αλλά δεν τα κατάφεραν. Πιθανόν οι κλειδαριές των σπιτιών στα Σόδομα να ήταν αρκετά ασφαλείς. Η αρχαιολογική έρευνα στην Παλαιστίνη έχει δώσει ενδιαφέρουσες πληροφορίες που εξηγούν πώς ήταν κατασκευασμένες οι πόρτες στην εποχή του Λότ και επιβεβαιώνουν το κείμενο της Αγίας Γραφής.
Когда знаменитый основоположник библейской археологии доктор Уильям Олбрайт все в том же 1926 году начал раскопки в 20 километрах к юго-западу от Хеврона, он обнаружил в слое, относящемся к середине бронзового века, следы мощных стен и больших дверей. В одном из домов сохранился на своем месте очень большой засов, по которому можно было судить, насколько прочными по своей конструкции были двери во времена Лота. В слое же, относящемся к следующему за бронзовым железному веку, попадались многочисленные дома, но вот дверной засов в этом слое был крайне редкой находкой.
Όταν ο διάσημος ιδρυτής της βιβλικής αρχαιολογίας, Dr. William Allwright, ξεκίνησε τις ανασκαφές 20 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Χεβρώνας το 1926, βρήκε ίχνη ισχυρών τυχών και μεγάλων θυρών σε ένα στρώμα που χρονολογείται στα μέσα της εποχής του Χαλκού. Σε ένα από τα σπίτια είχε διατηρηθεί στην θέση του ένα πολύ μεγάλο μπουλόνι, από το οποίο ήταν δυνατόν να κρίνει κανείς πόσο ισχυρές ήταν οι πόρτες στην εποχή του Λότ. Στο στρώμα που ανήκε στην εποχή του Σιδήρου, που ακολούθησε την εποχή του Χαλκού, υπήρχαν πολυάριθμα σπίτια, αλλά ένας σύρτης πόρτας σε αυτό το στρώμα ήταν εξαιρετικά σπάνιο έβριμα.
По мнению историков, это говорит о том, что в более поздние времена жители этих мест вместо дверей с тяжелыми засовами оставляли в своих домах открытые арочные дверные проемы или завешивали вход в дом тканью. Дело в том, что в период с 900-х по 600-е года до Рождества Христова правили цари Израиля и Иудеи, поэтому в эту эпоху существовала сильная централизованная власть, обеспечивающая подданным защиту и порядок. А в древние времена, во дни Авраама и Лота, то есть в третьем тысячелетии до Рождества Христова, такая власть еще отсутствовала. Потому-то и нужны были крепкие двери и мощные стены. Таким образом, тяжелая дверь с надежным запором в доме Лота полностью соответствует обстановке и обычаям того времени.
Σύμφωνα με τους ιστορικούς, αυτό υποδηλώνει ότι σε μεταγενέστερους χρόνους οι κάτοικοι αυτών των τόπων, αντί για πόρτες με βαριές κλειδαριές, άφηναν ανοιχτές αψιδωτές πόρτες στα σπίτια τους ή κάλυπταν την είσοδο του σπιτιού με ύφασμα. Το θέμα είναι ότι την περίοδο από το 900 έως το 600 π.Χ. κυβερνούσαν οι βασιλείς του Ισραήλ και του Ιούδα. Οπότε σε αυτή την εποχή υπήρχε μια ισχυρή συγκεντρωτική εξουσία που παρήχε προστασία και τάξη στους υπηκόους. Αλλά στην αρχαιότητα στις ημέρες του Αβραάμ και του Λότ, δηλαδή την τρίτη χιλιετία π.Χ., δεν υπήρχε μια τέτοια εξουσία. Γι' αυτό χρειαζόταν ισχυρές πόρτες και ισχυρά τείχη. Έτσι, η βαριά πόρτα με την ασφαλή κλειδαριά στο σπίτι του Λότ ανταποκρίνεται πλήρως στο περιβάλλον και τα έθιμα εκείνης της εποχής.
Υπουσκάεται λίσκο σβηνή свидетельства. Кто знает, возможно, в будущем появятся технологии, позволяющие археологам исследовать и те исторические слои, которые сегодня находятся на дне Мертвого моря. Тогда мы сможем узнать куда больше о подробностях древней катастрофы и жизни Содома, описанных на страницах Библии.
Και ακόμη και αν αυτό είναι μόνο έμεση απόδειξη, ποιος ξέρει, ίσως στο μέλλον να υπάρξει μια τεχνολογία που θα επιτρέψει στους αρχαιολόγους να εξερευνήσουν τα ιστορικά στρώματα που βρίσκονται τώρα στον πυθμένα της νεκράς θάλασσας. Τότε θα μπορέσουμε να μάθουμε πολύ περισσότερα για τις λεπτομέρειες της αρχαίας καταστροφής και της ζωής των Σοδόμων που περιγράφεται στις σελίδες της Βίβλου.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Иван Базилевский.
Действительный статский советник, золотопромышленник Иван Базилевский славился на всю Уфу своей щедростью. Для родного края он готов на любую жертву, говорили про Ивана Федоровича. В Уфе второй половины XIX века действительно не было ни одного благотворительного учреждения, в котором Базилевский не принял бы участие.
Ο Иван Базилевский, ενεργός κρατικός σύμβουλος, ιδιοκτήτης Χρυσορυχίων, ήταν διάσημος σε όλη την Ουφά για την γενναιοδωρία του. Ήταν έτοιμος να κάνει οποιαδήποτε θυσία για την πατρίδα του, έλεγαν για τον Ιβάν Φιόντοροβιτς. Στην Ουφά, κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, δεν υπήρχε πραγματικά ούτε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, στο οποίο ο Базилевский δεν συμμετείχε.
Он родился в семье священника. Протоиерей Федор Базилевский служил в Богородицком храме города Стерлитамака Оренбургской губернии. Сын Иван окончил Уфимскую духовную семинарию, а затем Казанскую духовную академию, но по стопам отца не пошел, а посвятил себя коммерции. Заработав капитал, Иван вложил его в золотые прииски. А когда стал миллионером, на золотых слитках, как тогда говорили, не сидел и никогда не ставил личное обогащение во главу угла. Делиться богатством с людьми – вот что Иван Федорович считал святой обязанностью христианина.
Γεννήθηκε στην οικογένεια ενός ιερέα. Ο αρχιερέας Φιόδωρ Базилевский υπηρέτησε στην εκκλησία της Θεοτόκου στην πόλη Στερλιταμάκα της επαρχίας της πόλης Ορενμπούργκ. Ο γιος του Ιβάν αποφύτησε από την θεολογική σχολή της Ουφά και στη συνέχεια από την θεολογική ακαδημία του Καζάν, αλλά δεν ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του. Αφοσιώθηκε στο εμπόριο. Έχοντας αποκτήσει κεφάλαιο, ο Ιβάν το επένδυσε σε ορυχεία χρυσού. Και όταν έγινε εκατομμυριούχος, δεν κάθισε στους ράβδους χρυσού, όπως έλεγαν τότε. Και ποτέ δεν έθεσε τον προσωπικό του πλούτο στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων του. Το να μοιράζεται τον πλούτο του με τους ανθρώπους ήταν αυτό που Ιβάν Φιόντοροβιτς θεωρούσε ιερό καθήκον ενός χριστιανού.
Он выделил крупную сумму на достройку Казанского храма в Стерлитамаке, городе своего детства. На средства Базилевского отлили огромный колокол, звон которого был слышен на много верст кругом. В Петербургской академии художеств по заказу благотворителя писали иконостас для этого собора. А на кладбище, где был похоронен Базилевский-старший, любящий сын возвел церковь.
Διέθεσε ένα μεγάλο ποσό για την ολοκλήρωση της εκκλησίας του Καζάν στο Στερλιταμάκ, την πόλη των παιδικών του χρόνων. Τα χρήματα του Базилевский χρησιμοποιήθηκαν για την χύτευση μιας τεράστιας καμπάνας, το χτύπημα της οποίας ακουγόταν για πολλά χιλιόμετρα γύρω του. Το τέμπλο για τον καθεδρικό νεόφυλλο τεχνήθηκε στην Ακαδημία Τεχνών της Αγίας Πετρούπολης, με εντολή του Ευεργέτη, και στο νεκροταφείο που είχε ταφεί ο πατέρας του Базилевский, ο αγαπημένος του γιος ανήγειρε μια εκκλησία.
В Уфе у Ивана Федоровича был особняк. Благотворитель подарил его городу с тем, чтобы в здании открыли училище для девочек. Базилевский каждый год перечислял крупные суммы на содержание бедных учеников уездных училищ, на покупку учебников, на устройство классов. Многие сельские школы губернии строились на деньги золотопромышленника.
У Ивана Федоровича είχε ένα αρχοντικό στην Ουφά. Ο φιλάνθρωπος το δώρησε στην πόλη για να ανοίξει στο κτίριο ένα σχολείο για κορίτσια. Ο Базилевский κάθε χρόνο μετέφερε μεγάλα χρηματικά ποσά για την συντήρηση των φτωχών μαθητών των περιφερειακών σχολείων, για την αγορά σχολικών βιβλίων, για την κατασκευή αιθουσών διδασκαλίας. Πολλά αγροτικά σχολεία στην επαρχία χτίστηκαν με τα χρήματα του χρυσοχώου.
Он всей душой сочувствовал уфимским беднякам, инвалидам, одиноким старикам и детям-сиротам. Строил богадельни и приюты. Оплатил юной Вере Тимановой учебу в Петербургской консерватории. Благодаря материальной помощи мецената Вера Викторовна стала известной всему миру пианисткой.
Συμπονούσε τους φτωχούς της Ουφά, τους ανάπηρους, τους μοναχικούς ηλικιωμένους και τα ορφανά. Έχτισε πτωχοκομεία και ορφανοτροφία. Πλήρωσε για την νεαρή Βέρα Τιμάναβα τις σπουδές του οδείου της Αγίας Πετρούπολης. Χάρη στην οικονομική υποστήριξη του Базилевский, η Βέρα Βίκτοροβνα έγινε παγκοσμίου φήμης πιανίστρια.
Когда в 1875 году в Уфе сгорел театр и на постройку нового требовалось 12 тысяч рублей, Базилевский пожертвовал 9 тысяч. А в 1886 он, к тому времени уже живший в Петербурге, прислал в Уфу денег на переиздание книги выдающегося ученого Петра Рычкова «Топография Оренбургской губернии». К деньгам прилагалось письмо, в котором было написано, что даритель не может не сочувствовать благой цели, и средства на дело, предпринятое для пользы Оренбургского края, жертвует с величайшим удовольствием.
Όταν το 1875 κάηκε ένα θέατρο στην Ουφά και χρειάστηκαν 12.000 ρούβλια για να χτιστεί ένα νέο, ο Базилевский δώρησε 9.000 από αυτά. Και το 1886, ο ίδιος που τότε ζούσε ήδη στην Αγία Πετρούπολη, έστειλε χρήματα στην Ουφά για την ανατύπωση του βιβλίου «Τοπογραφία της επαρχίας της πόλης Αρενμπούργκ» του εξαιρετικού επιστήμονα Πιότρ Ριτσκόφ. Τα χρήματα συνοδευόταν από μια επιστολή που έγραφε ότι ο δωρητής δεν μπορεί να μην συμπάσχει με τον καλό σκοπό και να δωρίζει τα χρήματα με την μεγαλύτερη χαρά για το έργο που αναλήφθηκε προς όφελος της περιοχής του Αρενμπούργκ.
Поселившись в северной столице, Базилевский стал попечителем Александра Мариинского приюта. В нем воспитывались дети бедняков. Их родители работали с утра до вечера. Малыши по целым дням находились в приюте. Домой они уходили только ночевать. В 1860 году Базилевский взял на себя все заботы по содержанию приюта. Здание изначально было деревянным. Иван Федорович выстроил для детей каменный дом с подвальным этажом и чудесным садом.
Αφού εγκαταστάθηκε στη Βόρεια Πρωτεύουσα, ο Μπαζιλεύσκι έγινε διαχειριστής του ορφανοτροφείου Αλεξάνδρα Μαρίνσκι. Εκεί ανατράφηκαν τα παιδιά των φτωχών. Οι γονείς τους δούλευαν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τα παιδιά βρίσκονταν στο ορφανοτροφείο όλη τη μέρα, ενώ γύριζαν σπίτι τους μόνο τη νύχτα. Το 1860 ο Μπαζιλεύσκι ανέλαβε όλη την συντήρηση του ορφανοτροφείου. Το κτίριο ήταν αρχικά ξύλινο. Ο Ιβάν Φιόντοροβιτς έκτισε ένα πέτρινο σπίτι για τα παιδιά με υπόγειο όροφο και θαυμάσιο κήπο.
20 лет до самой своей смерти Базилевский опекал детей, выплачивал жалования воспитателям и поддерживал здание в прекрасном состоянии, ежегодно делая ремонт. И в общей сложности пожертвовал приюту целое состояние – 87 тысяч рублей. А когда умер, жертвователями учреждения, которое к тому времени называлось Александром Мариинским Ивана Базилевского, стали сын и брат Ивана Федоровича.
Επί 20 χρόνια μέχρι τον θάνατό του, ο Μπαζιλεύσκι φρόντιζε παιδιά, πλήρωνε τους μισθούς των δασκάλων και διατηρούσε το κτίριο σε άρεστη κατάσταση, κάνοντας ετησίως διάφορες επισκευές. Συνολικά δόρισε μια περιουσία στο ορφανοτροφείο, 87.000 ρούβλια. Και όταν πέθανε, ο γιος και αδελφός του Ιβάν Φιόντοροβιτς έγιναν οι δωρητές του Ιδρύματος, το οποίο μέχρι τότε ονομάζονταν Ορφανοτροφείο Αλεξάνδρα Μαρίνσκι του Ιβάν Μπαζιλεύσκι.
Имя благотворителя носил не только приют в Петербурге. Одну из улиц Уфы назвали Базилевской. Также был назван театр, который построили на деньги мецената. А в 1886 году, когда праздновалось 300-летие Уфы, Ивана Базилевского включили в список выдающихся уфимцев.
Але όχι μόνο το ορφανοτροφείο στην Αγία Πετρούπολη έφερε το όνομα του Ευεργέτη. Ένας από τους δρόμους στην Ουφά ονομάστηκε Μπαζιλεύσκαια. Το θέατρο, το οποίο χτίστηκε με τα χρήματα του Ευεργέτη, πήρε το ίδιο όνομα. Και το 1886, όταν γιορτάστηκε η 300η επέτειος της Ουφά, ο Ιβάν Μπαζιλεύσκι συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των διακεκριμένων πολιτών της.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Богослужебные песнопения православного храма.
Λειτουργική ύμνη. Απολυτίκιο της Πεντηκοστής.
На странице Библии можно найти разные именования Бога. Господь называется Вседержителем, Всемогущим, Сущим. Еще одно библейское имя Бога – София, или в переводе на русский – Премудрость. Оно упоминается в книге притчи царя Соломона. Там говорится: «Премудрость создала себе дом». Правитель древнего Израиля этими словами, с одной стороны, прославляет мудрость Господа, с другой стороны, Соломон пророчествует о великом событии – возникновении православной церкви. Основание церкви произошло в день Пятидесятницы, то есть на 50-й день после воскресения Иисуса Христа.
И Библос переехи диафора ономата ту Theu. Ο Θεός ονομάζεται Παντοκράτορας, Παντοδύναμος, Αληθινός. Ακόμη ένα όνομα του Θεού στην Βίβλο είναι η Σοφία. Συναντιέται στο βιβλίο των παραβολών του Σολομώντα. Εκεί λέγεται: «Η Σοφία έχει χτίσει το σπίτι για τον εαυτό της». Ο κυβερνήτης του αρχαίου Ισραήλ από τη μία πλευρά με αυτά τα λόγια δοξάζει την Σοφία του Θεού, ενώ από την άλλη ο Σολομών προφητεύει το μεγάλο γεγονός, την εμφάνιση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η ίδρυση της Εκκλησίας έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής, δηλαδή την Πεντηκοστή ημέρα μετά την Ανάσταση του Ιησού Χριστού.
Непосредственными участниками события Пятидесятницы стали апостолы, ученики Христа.
Им Господь даровал благодатную силу, превратившую апостолов из простых рыбаков в обладателей великой мудрости. На каждого из учеников Спасителя сошел в виде языков пламени Святой Дух. В результате апостолы получили возможность говорить на многих языках, красноречиво проповедовать Евангелие, не боясь гонений и преследований. Через учеников Христа благодатная сила премудрости Божией пришла в наш мир и до сих пор пребывает в православной церкви. Об этом нам сообщает Тропарь, главное песнопение праздника Пятидесятницы. Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
Οι άμεσοι συμμετέχοντες του γεγονότος της Πεντηκοστής υπήρξαν οι Απόστολοι, οι μαθητές του Χριστού. Ο Θεός τους είχε χαρίσει την ευλογημένη δύναμη που τους μεταμόρφωσε από απλούς ψαράδες σε κατόχους της μεγάλης σοφίας. Στον καθένα από τους μαθητές κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα σε μορφή φλόγας. Ως αποτέλεσμα, οι Απόστολοι απέκτησαν τη δυνατότητα να μιλούν σε πολλές γλώσσες, να κηρύττουν εκφραστικά το Ευαγγέλιο και δεν φοβόταν ούτε καταδιώξεις ούτε επιδιώξεις. Διαμέσω των μαθητών του Χριστού, η ευλογημένη δύναμη της σοφίας του Θεού ήρθε στον κόσμο μας και ως σήμερα παραμένει στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Γι' αυτό μας λέει το Πολυτίκιο, ο κύριος ύμνος της εορτής της Πεντηκοστής. Το περιεχόμενό του σχολιάζει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
В церковном календаре праздник основания церкви имеет два названия. Пятидесятница, о значении этого именования вы уже услышали, и День Святой Троицы. В день появления церкви Господь открыл людям великую тайну, что Он Бог Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Началом церкви стала община апостолов, учеников Христа. Вот как об этом говорит текст Тропаря. «Благословен еси Христе Боже наш, иже премудры ловцы явлий, ниспослав им Духа Святаго, и теми уловли вселенную, человеколюбчие слава тебе».
Что экклесиастико мирологио и йорти тис изрисис тис экклесиас, эхи дио намасиас, и пентикости, я тин симасие тис опиас иди эхите акуси, και η ημέρα της Αγίας Τριάδας. Την ημέρα της ίδρυσης της Εκκλησίας ο Θεός έχει ανακαλύψει στους ανθρώπους ένα μεγάλο μυστικό ότι αυτός είναι Θεός Τριάδα, δηλαδή Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Η Εκκλησία πρώτα είχε ως αρχή την κοινότητα των Αποστόλων, των μαθητών του Χριστού. Έτσι γι' αυτό λέγεται στο Απολυτίκιο «Ευλογητός ή Χριστέ ο Θεός ημών». «Ο πανσόφος τους αλίες αναδείξας, καταπέμψας αυτοί στο πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε δόξα σύ».
В переводе на русский язык текст песнопения звучит следующим образом. «Ты, Христе Божий, сделал премудрыми простых рыбаков, когда послал им Святого Духа. Апостолы научили весь мир. Слава тебе за такую любовь к людям». С точки зрения Библии, мудрость – главное сокровище, которым может обладать человек. Мудрость от Бога важнее власти, богатства и прочих земных благ. Ведь они рано или поздно заканчиваются, а мудрость, данная Богом, вечна, как сам Господь.
«Сти синхрони метафроси то кимену то аполитикио, просиаши то экзис, евлогименос аш исе Христе Теемас, сипу анедиксес пансофустус аграмотус ψαράδες, οφού έστειλε σε αυτούς το Άγιο σου Πνεύμα και με αυτούς τράβηξες κοντά σου όλη τη οικουμένη, όπως η σαγήνη των ψαράδων μαζεύει όλα τα ψάρια. Δόξα σε σένα, φιλάνθρωπε, Κύριε, για όλα. Από την άποψη της βίβλου, η σοφία αποτελεί τον Κύριο θησαυρό, που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Η σοφία του Θεού έχει περισσότερη σημασία από την εξουσία, τα πλούτη και άλλα γήινα αγαθά. Αυτά μία μέρα εξαντλούνε, αλλά η σοφία, δοσμένη από το Θεό, είναι αιώνια όπως ο ίδιος ο Κύριος.
Тропарь Пятидесятницы поется в день праздника Святой Троицы неоднократно. И на вечернем богослужении, и на утреннем. Так Церковь прославляет всеведущего Бога, который делится премудростью с теми, кто его почитает. Местом пребывания благодатной силы Бога является православная церковь. Стать ее частью человек может, приняв крещение и регулярно участвуя в таинствах исповеди и святого причастия. В таком случае в его жизни будут присутствовать премудрость Божия и его благодатная поддержка. Послушаем тропарь Пятидесятницы в исполнении православного камерного хора под управлением Дарьи Гаврус.
Το απολυτίκιο της Πεντηκοστής ψάλεται την ημέρα της εορτής της Αγίας Τριάδος επανειλημμένα και κατά τον Ισπερινό και κατά την Θεία Λειτουργία. Με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία δοξάζει τον Παντογνώστη Θεό, ο οποίος μοιράζεται τη σοφία Του με όσους Τον τιμούν. Τον τόπο της παραμονής της ευλογημένης δύναμης αποτελεί η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ένας άνθρωπος μπορεί να γίνει μέρος μέσω του βαπτίσματος και της τακτικής συμμετοχής στα μυστήρια της εξομολόγησης και της Θείας Ευχαριστίας. Έτσι, στην ζωή του πάντα θα έχει τη σοφία του Θεού και την ευλογημένη υποστήριξή του. Ας ακούσουμε το απολυτίκιο της Πεντηκοστής που θα ερμηνεύσει η χοροδία της Τριαδικής Λαύρας του Αγίου Σεργίου.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.